jahon bo'ylab ularni 25 million odam tomosha qilgan. Lekin shu paytgacha bu guruh katta orkestr bilan sahnaga chiqmagan. Turli asboblarda chalingan rang-barang uslubdagi musiqa menga juda yoqdi. Ular boshqalarga ham o'z mahoratini ko'rsatish imkoniyatini bergani ajoyib ish bo'ldi, deydi mana bu tomoshabin. Blue Man guruhi Los-Anjelesda Gollywood orkestri bilan konsert berdi. Taklif qilingan dirijor Thomas Wilkins, ko'p odamlar biz bilan birga musiqa chalishni o'rgandi, deydi.
Konsertning bir qismida ular o'z mahoratini namoyish qiladi. Lekin asosiy e'tibor chalinayotgan musiqa va orkestrga qaratildi albatta. Bu juda zo'r. Guruh odatda beradigan konsertlardan farq qiladi.
Blue Man guruhi Nyu-Yorkda vujudga kelgan. Uch ko'k odam noan'anaviy musiqa chalib, odamlarda noxush tuyg'ular uyg'otadigan video ham chiqargan. Na so'z, na bir qaraganda ma'no bor bu musiqa AQShning turli shaharlariga tarqalib, o'xshash guruhlar paydo bo'lgan. Dirijor dediki, yangi shouda hamma e'tibor albatta orkestrda.
Biz aranjirovkachi yolladik va odatda bu guruh ijro etadigan ritmli musiqa ustida obdon ishladik.
Ko'ki odamlar yaponiyalik musiqachi Natsuki Tamura hamda Braziliyaning Mana Bloko guruhi bilan birgalikda sahnaga chiqdi. Ular gapirmaydi, qo'shiq ham aytmaydi, faqat musiqa chaladi va odamlarning harakatlari bilan kuldiradi. Bu hamma uchun tushunarli, tarjimaga hojat yo'q, dedi guruh asoschilaridan biri Filip Stanton.
Blue Man guruhi ijod va hamkorlik siymosi, qiziquvchanlik, ajoyib tuyg'u. Dunyoning qayerda yashamang, bu nima ekan deb baribir qiziqasiz. Biz mana shu faktga asoslanib ishlaymiz.
Those things we consider to be kind of essentially human worldwide.
Viktor Salomon shouga oilasi bilan keldi. Miriqib tingladi, tomosha qildi.
Hamma kuldi, bolalar ham, qariyalar ham. Zo'r shou.
Blue Man guruhi shu kabi konsertlar dunyoning boshqa shaharlarida boshqa orkestrlar bilan birga sahnalashtirilishiga umid qilmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.